kako vi razumete oziroma se strinjate z logiko predsednika vlade in tudi ministra za delo, torej da treba delodajalcem omogočiti lažje odpuščanje, da bodo potem lahko tudi lažje zaposlovali?
Torej, najprej bi rekel, da so pravice, socialne pravice, delavske pravice, civilizacijska pridobitev, ki mora biti nepovratna, in da moramo sistem znati razvijati tako, da je še naprej zasnovan na pravicah, kajti ravno to, da se položaj delavcev in sicer socialni položaj ljudi ureja na podlagi pravic, je velika pridobitev 19. in 20. stoletja in te civilizacijske pridobitve ne smemo zapraviti. Mislim, da so razlage, ki ste jih citirali, poenostavljene. Tudi ne vem, ali so povsem točne, ko gre za stališča predsednika vlade in ministra za delo. V vsakem primeru pa je jasno, se pri nas veliko govori o fleksibilnosti in varnosti, pri čemer se ponavadi ne pove natančno, kaj se z enim in drugim izrazom misli. Mi smo v našem razvoju zašli v položaj, v katerem se nam dogaja prestrukturiranje gospodarstva in to na precej grob in delavcem neprijazen način. Vsem delavcem neprijazen način. To pa zaradi tega, ker smo v teh 19 letih probleme odlagali. Mi smo reševali probleme z zgodnjim upokojevanjem v nekaterih primerih, v drugih primerih z umetnim vzdrževanjem podjetij, ki so bila brez perspektive, ali kjer so se lastniki obnašali neodgovorno, uprave pa nesposobno. Skratka, nakopičili so se problemi in v teh novih razmerah, ko je kriza pravzaprav vse te probleme razgalila, je veliko teže, kot bi bilo, če bi kakšnega od teh problemov rešili v preteklosti.
Mednarodni denarni sklad sicer predlaga čim prejšnjo uveljavitev pokojninske reforme.
Seveda.
O čemer govorite verjetno in čemu sindikati močno nasprotujejo?
Torej, sindikati ne nasprotujejo pokojninske reformi kot taki. Sindikati nasprotujejo določenim rešitvam, ki so ta čas predlagane in ki se nanašajo na upokojitveno starost. O tem se da pogovarjati. Mene še vedno moti, da imamo v vseh teh razpravah na voljo zelo malo številk. Treba bi bilo pogledati, koliko je tistih delavcev, ki so začeli delati recimo v starosti nekje med 16 in 20 letom in so delali težka fizična dela, tako da ne morejo odlažati zaposlitve na čas recimo po 62, 63 letu ali 65 letu. Nažalost, podatkov o tem nimamo, kajti če bi jih imeli in če bi ugotovili, da je teh delavcev razmeroma malo, potem se seveda za to kategorijo naredi poseben bonus in se jim omogoči zgodnejšo upokojitev, ne da bi se zaradi tega spremenil sistem, ki bi moral biti zasnovan na dejstvu, da je večina bodočih upokojencev začela delati po 20. letu in da 40 let delovne dobe, kar je tudi sindikalni predlog, pravzaprav prihaja zelo blizu upokojitveni starosti, ki jo predlaga vlada. Skratka, pogajanja o teh rečeh se morajo nadaljevati, morajo dobiti kvantitativni številčni izraz in te številčne izraze treba tudi predstaviti najširši javnosti.
Govorite o nadaljevanju socialnega dialoga. Vlada po drugi strani pošilja zakon o delovnih razmerjih in tudi zakon o malem delu v parlament ob odkritem nasprotovanju sindikatov, ob ostrem nasprotovanju. Kako razumete to prekinitev dialoga?
To prekinitev dialoga razumem kot začasno. Dialog se ne ustavi s predložitvijo teh predlogov v parlament. Dialog se mora nadaljevati, nadaljuje se lahko v taki ali podobni obliki, v kateri je potekal doslej, mora biti pa tudi v kakšnih novih oblikah. Mi ne smemo biti sužnji oblik dialoga, mi moramo najti primerne oblike dialoga tudi v novih razmerah in jaz bi rad pozval državni zbor, poslanske skupine, predsednika državnega zbora, da v položaju, ko so ti predlogi v parlamentu, najde način dialoga s socialnimi partnerji, civilno-družbenimi organizacijami, predstavniki delodajalcev in tako dalje. Na vse zadnje bodo morali ti predlogi skozi nekaj faz postopka, nekaj branj in prav bi bilo, da se v pripravi vsakega branja opravi neka določena posvetovanja z namenom razjasniti stvari in priti do rešitev. Dialog se ne konča s predložitvijo stvari v parlament.
Konča se z sprejemom teh zakonov. To je
seveda,
to stvar, ki se sindikati bojijo.
Tako je, ampak do tega imamo še kar nekaj mesecev časa. Tukaj bomo lahko v drugi polovici letošnjega leta dobili priložnost za inovacije. Jaz bi upozoril, pri nas se o inovacijah govori samo v tehnološkem smislu. Ne? Inovacije so nekaj, kar je tehnično, kar zadeva stroje, naprave in podobno. Ampak inovacije potrebujemo tudi v politiki. Tudi v organizaciji tega dialoga potrebujemo kaj novega. Zakaj ne bi poslanske skupine opravile nekaj bolj občutljivih posvetovanj sindikati in delodajalci? Zato, da se poslanci sami pošteno usposobijo za razpravo in odločitve.
Neke vrste inovacija, ne, ki jih omenjate, bi verjetno bila tudi udeležba delavcev pri dobičku. Čeprav je to verjetno bolj kozmetičen popravek, ne neka strukturna sprememba, ampak delodajalci in tudi politika, kot vidimo, ne pristajajo na to.
Torej, državni zbor se glede tega že odločil. In tu lahko zdaj razpravljamo, ali bi bila rešitev z obvezno udeležbo pri delitvi dobička boljša ali ne. To je zdaj že odločena stvar in o tem verjamem, da ni potrebno in ni mogoče razpravljati. Pustila je seveda slab občutek in ustvarjeno določeno nezaupanje, ki bo seveda vplivalo tudi na druge razprave. Ampak če se vrnem k inovacijam, bi rekel, da moramo tukaj biti resnično vsi nekoliko bolj kreativni. Ne? Meni je všeč, da je vaš radio to temo vzel v center svoje pozornosti za dan državnosti. To se mi zdi zelo dobro. Tem vidim tudi eno tako določeno inovacijo. In jaz upam, da to, o čemer midva govoriva, sliši tudi nekaj ljudi, ki bodo razmišljali o tem, kar slišijo. In pomogoče našli pot naprej. Skratka, mislim, da inovacije zadevajo prav vse nas.
Prej ste uporabljali besedo sužen, pa bi rad navezal svoje naslednje vprašanje prav na ta termin. A veste, koliko je prekernih zaposlitev v Sloveniji, procentualno gledano recimo?
Preveč. Zdaj, rekel bi tako, mi imamo seveda prekarno zaposlitve na razne načine. Eno so delavci, migranti, ki so zdaj zadnji čas prišli zelo v spredje, čeprav se je za marsikaj od tega, kar se jim dogaja, vedelo že prej. In njihov položaj nam ni v čast in pravzaprav odkriva tudi resnice o socialnem stanju in socialni občutljivosti v naši družbi, oziroma o pomankanju socialne občutljivosti v naši družbi. Sam sem seveda še posebno zaskrbljen in sem o tem tudi večkrat govoril in tudi na nocojšnji proslavi nameravam govoriti o položaju mladih. Mi imamo veliko preveč mladih na kratkoročnih pogodbah, na prekarnih zaposlitvah in ni videti, kako bomo iz tega išli. Seveda je vrsta posledic, ki iz tega izvirajo in so slabe, takih, da bi morali vsi skupaj več razmišljati in jaz bi pričakoval, da bi tudi iz skupin, ki predstavljajo mlade, prišli konkretni predlogi. Jaz sem sam v preteklosti organiziral nekaj posvetovanj na to temo, takih ožjih posvetovanj. To ni bilo zelo veliko število ljudi vključenih. Ampak moram reči, da sem bil zaskrbljen, ko sem videl, da je zelo težko najti predstavnike mlade generacije, ki dobro poznajo problem in imajo predloge, kako ta pristop spremeniti. Zdaj, mogoče bo to spreminjanje položaja študentskega dela in vse to vendarle pripeljalo do resnejše razprave. Mi to nujno potrebujemo, ker je treba mladim ljudem dati perspektivo, ne pa začasno delo.
76. člen ustave pravi, da je učlanjevanje in delovanje sindikatov svobodno. Ne?
Da.
Tekom te oddaje oziroma pripravna na vrsto oddaje, ki se bodo danes zvrstile, smo ugotovili, da v bistvu delavce je precej strah. Zakaj je ta strah?
Naj se vrnem na začetek. Mi smo v položaju, v katerem prihaja do restrukturiranja našega gospodarstva. To je tisto, kar definira, kar opredeljuje naš ekonomski trenutek. In delavci to vedo. Zato v podjetjih, ki so danes izrazito izpostavljena v občutljivem položaju, tudi ni resnično dobrih pravnih garancij, kajti s pravom se ne da teh problemov resnično zadovoljivo rešiti. Mi bi morali v to krizo vstopiti bistveno bolj pripravljeni. Sam sem bral neke analize, recimo so Švedske, kjer je prihajalo do zapiranja železarn, ampak so se na te reči pripravili dovolj zgodaj in so delavcem omogočili prekvalifikacije in realne zaposlitvene alternative, preden so bile zaprte železarne. Hočem reči, mi se kot družba na te spremembe nismo dovolj dobro pripravili, te spremembe zdaj najbolj grobo prizadevajo delavce in tu seveda sama pravna zaščita in ustavna načela niso dovolj. Tu je treba veliko več. In če smo pri tem temi, ki sem jo dal z primerom Švedske, bi rekel še to, ne? Mi smo zelo malo naredili za poklicno preusmerjanje. tako, ki bi bilo neodvisno od kriznih razmer. Zdaj nas krizne razmere v to silijo, ampak krizne razmere so preveč grobe in premalo časa na voljo, da bi resnično našli dobre rešitve. Vem, da naši zavodi za zaposlovanje delajo na teh alternativnih poklicnih možnostih, ampak seveda je izbor možnosti precej ozek, zaradi tega, ker na tako situacijo nismo bili dobro pripravljeni. No, če se vrnem na izhodišče, veste, samo ustavno načelo ne bo dovolj dobra, dovolj učinkovita, dovolj prepričljiva zaščita za primer, kakršnega imamo danes.
Torej, pravni red absolutno ni dovolj, ne, je nek začetek, neko izhodišče. Da se ta pravni red implementira, je potrebna neka stopna zavestine, ki bo ta pravni red želela spoštovati. Se vam zdi, da je retorika premijera Pahorja, da bomo iz krize prišli ven kot zmagovalci, ne kot poraženci in vse to češčenje, zmagovanje in tako naprej, bomo na prvem mestu primerno?
Glejte, jaz mislim, da je primerna v tem smislu, da poskuša opozoriti, da imamo čim več zaupanja v svoje sposobnosti in rešitve bomo že našli, če jih bomo iskali. Mislim, vdajanje pesimizmu ne pripelje nikamor in verjamem, da je to spodbujanje z tega stališča primerno. Seveda pa se od vlade pričakuje več kot to. Od vlade se pričakuje tudi ukrepanje, ki bo odpiralo te možnosti. In seveda vlada je v trenutku, ko je bila soočena s krizo, naredila precej za zaščito delovnih mest in za to, da se nam nezaposlenost ni tako dramatično povečala, kot smo se bali. Ne? Vi veste, da smo še vedno pod stopnjo 100 tisoč, čeprav so bile napovedi pred nekaj meseci, da bo se ta nezaposlenost eksplozivno povečala, pa se ni. In to je tudi deloma posledica ukrepov, ki jih je vlada sprejela v lanskem letu. Ni pa bilo ukrepov, ki bi zagotavljali uspešno gospodarjenje in rast. Tako da imamo celo težave zaradi tega, ker podjetja niso prilagojena na ponovno rast povpraševanja v tujini in potrebe po novih zaposlitvah enostavno niso tehnološko, organizacijsko pripravljene na to in seveda zato izgubljamo nekatere priložnosti, ki bi jih sicer lahko že izkoriščali. Hočem reči, ne, dobro bi bilo, če bi vlada te optimistične in samozavestne izjave opremila tudi z ukrepi, ki bi pomagala podjetjem hitreje priti v novo stanje. Veste, marsikje po svetu krize ta čas ni več. Stopne rasti v Aziji so velike. Marsikateri izvoznik bo imel od tega koristi. Ampak samo tisti, ki je bil na tako spremembo pripravljen in je tehnološko, organizacijsko sposoben za nova zaposlovanja.
No, verjetno Azija ima tudi to prednost, da so tam delovske pravice pač neprimerno niže kot v Evropi. Ne? Tudi na ta račun se...
Prosite, jaz ne govorim o tem, govorim o stopnjah rasti, ki dajejo izhodišče oziroma ki so podlaga za uvoz v tistih državah iz Evrope. Popraševanje po tehnoloških, tehničnih predmeti, ki jih Evropa izvaža, raste in naša podjetja, ki so dobavitelji nemških podjetij, ne, imajo povečana naročila. Recimo, če vzajemo samo tak primer. In seveda, mi bi lahko v tem prostoru marsikje proizvajali več, kot proizvajamo sedaj, pa zato nismo usposobljeni. Govorim o priložnostih, ki jih predstavlja nov vzpon rasti v državah, kjer kriza pravzaprav ni bila tako globoka in dolgotrajna.
Slovenija je nedavno padla na lestvici konkurenčnosti, če se ne motim, za 20 mest.
Ja.
Kako razumete izjavo profesora Mencingerja, ki je dejal, da vsakeč, ko Slovenija pade na takih lestvicah konkurenčnosti, je pač vesel in zadovoljen?
No, te izjave ne razumem čisto dobro, ker sam sem prebral to študijo in moram reči, da vidim, da je velik del tega padca posledica mnen naših menedžerjev, ki so bili intervjuvani in ki so izkazali nizko stopnjo zaupanja v vladno politiko in v ekonomske sposobnosti. Zdaj, velik del tega padca je posledica teh čisto subjektivnih, pesimističnih pogledov. Treba je tudi vedeti, da se na ravni objektivnih, materialnih pokazateljev slovenskega gospodarstva ni v enem letu poslabšalo, tako da bi zaradi tega prišlo do tega padca konkurenčnosti. Ampak je pomankanje volje tu razvidno. Hkrati s tem pa sem opazil še en pojav, ki me izredno skrbi in ta je, da nam ta isti inštitut iz Lozane očita že dolgo, da ne znamo odpred podjetij talentiranim ljudem, mladim ljudem, tujim rešitvam in dobrim idejam, ki bi jih vzeli od drugo. Se pravi, mi imamo tudi precej poslovne konservativnosti, ki nam onemogoča, da bi se hitreje razvijali. To niso novi očitki. Ti očitki so bili že prej in so faktor majhne konkurenčnosti, oziroma ne so, imajo za posledico nizko konkurenčnost. In seveda, na tej točki, ki je pa spet povezana z nekimi našimi mentalitetnimi problemi in odnosom do ljudi, bi morali kaj spremeniti. Mogoče je kriza čas, da se spremenija stvari hitreje, kot bi se sicer.
Omenjate, da treba od vlade pričakovati nekaj več, torej nekaj konkretna dejanja, ne, v smeri rešitev. Je lahko od te vlade pričakovati kaj podobnega, glede na to, da predstavlja vstop v organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj kot nekaj izjemno pozitivnega, ne kot nek velik dosežek Slovenije. Če to izkazuje kot nek uspeh, organizacija je pa tista, ki se je v bistvu med prvimi oglasila o povišanju minimalne plače in ocenila to kot nekaj negativnega.
Glejte, Slovenija bi že zdavnaj morala biti v organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Zakaj smo to možno zamudili v 90-ih letih, je zanimivo, ampak akademsko vprašanje. Smisel našega članstva v tej organizaciji je zlasti v tem, da se vključimo v nek mednarodni dialog o različnih zelo tehnično zahtevnih vprašanjih ekonomskega razvoja. V tem dialogu sploh ni treba, da sprejmemo ocene, ki jih daje OECD. Mi smo izredno občutljivi in mislimo, da če nek tujec nam nekaj pove, da je to že konec in zadnja beseda in končna resnica. Mislim, da moramo to sprejeti kot mnenje, včasih kritično mnenje, v katerem imamo mi svoje mnenje. Ker če smo se odločili, da bomo razvijali našo družbo po poti večje socialne kohezivnosti, potem bo seveda to nekaj stalo in bo naša konkurenčnost nekoliko manjša. Zato pa kohezivnost večja, kriminalitete bo manj, družbene patologije bo manj in bomo živeli bolj tako, kot želimo živeti. Mislim, mi moramo spoštovati okoliščino, da nas je ta naš gradualistični pristop pripeljal položaj, v katerem v bistvu nimamo mnogih socialnih patologij, ki so značilne za zahodni svet. To premalo cenimo. To je naš dosežek. In seveda, ko se pogovarjamo z OECD-jem, moramo pretehtati vse okoliščine in videti, kje bomo pravzaprav iskali večjo konkurenčno sposobnost. Po mojem mnenju bi moralo strateško biti tako, da iščemo konkurenčno sposobnost v odpiranju svežim idejam mladim, talentiranim ljudem. Nam če dalje več mladih ljudi odhaja v tujino, mi se s tem problemom ne soočamo. Tu moramo začeti in tem ljudem je treba odpreti možnosti, da pridejo v podjetja in da nekaj naredijo. No, da ne bom predolg in da zaključim s konkretnim primerom, recimo pogledajte tale Ocean Orchids v Dubrovniku v Prekmurju. Ne? Tam sta dva mlada človeka napravljeno zanimivo veliko novo podjetje. Imata težave, ampak sta jih premagala. In jaz bi rad, da bi ta filozofija, da je treba mladim ljudem dati možnost, da naredijo nekaj za bodoči čas, tem je treba dati priložnost, ker mladi ljudje bodo jutri živeli in oni so najbolj zainteresirani.
Če smem za konec zelo kratko vprašanje, šli ste v Južno Afriko gledati slovenske nogometaše na predzadnji tekmi, če se ne motam, torej proti Združenim državam Amerike. Imeli ste tudi javljanje v nek televizijski dnevnik. Kako to, da vas nismo zasledili recimo z nekimi podobnimi javljanji ali pa intervencijami ob konkretno recimo izgonu bosanskih delavcev, ki so prišli v Vegrad protestirati in zahtevati plače, ki so jim bile dolžne in so bili posledično izgnani?
No, vi niste opazili, da sem jaz to naredil na 20-letnici Zveze svobodnih sindikatov, kjer sem govoril in kjer so mediji spregledali, ne vsi, ampak v precejšnji meri spregledali moj nastop in moje pozive, s katerim so se takrat sindikalisti glasno in z aplavzom strinjali. Končajmo te suženske razmere, rešimo ta problem in tudi sindikat naj se v to vključi v te zahteve, kajti v bistvu ne gre samo za te reveže iz drugih držav, pa gre tudi za nas. To sem vse naredil in večkrat sem to naredil. In seveda, kar se tiče Južne Afrike, veste, povabila me je reprezentanca, pot mi je plačala nogometna zveza in mislim, da je prav, da predsednik Republike Slovenije v trenutku, ko pravzaprav nogometna reprezentanca deluje kot najbolj viden izraz slovenskega nacionalnega ponosa, gre k slovenski reprezentanci. In mislim, da je bila to popolnoma prava odločitev.